Hyvät kuulijat, kuulette. Kortus sadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikud kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiigrina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega iga päev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Oleme oma saadetes käsitlenud ka varem Estonia huku teemat. Mõtlen siin laevaõnnetust, mis juba varsti 12 aastat tagasi nõudis üle 800 inimelu. Sügisel oli Tallinnas sümpoosium, mille korraldas rahvusvaheline Estonia omaste organisatsioon. Ja sel kevadel on taas Estonia huku teema tõusnud päevakorda. Seekord seoses prokurör Margus Kurmi komissioni raportiga. Otsisime ka oma saate jaoks külalist, kellega võiks seda teemat edasi arendada ja võib-olla avada mõningaid tahke, mida Estonia huku puhul seni kas ei ole räägitud või on räägitud ühekülgselt, pinnapealselt ja mõnevõrra ka võib-olla jäetud mõned asjad teadmatusest või oskamatusest käsitlemata. Otsides külalist leidsin ma mehe, kes on kirjutanud Estonia teemal raamatu kahasse kapten Aavo Pihti, nüüd juba endise abikaasa Sire Pihtiga. Imre Kaas, tere tulemast meie saatesse Kanal 2 uudistereporter.
Tervist.
Ja sissejuhatuseks tahan ma kohe teha ühe komplimendi, sest kui ma võtsin ühendust Imre Kaasiga, siis sain vastukirja, millest vähemalt üks lause väärib siin kohal siteerimist. Ja see on. Loodan siiski, et oskate ajakirjanikuna näha asjade tegeliku olemuse taha, sest asjade pealiskaudsel vaatlemisel on pigem antud sõna vandenõuteoreetikutele kui lähtutud faktidest. Hea kuuleja, me luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus, ja ma lugesin selle lause Imre Kaasi kirjast ette sellepärast, et kui ma eelmisel suvel mõtlesin, mis on see, mida siin Nõmme raadios tegema hakata, pidin seda ka kirjeldama raadio juhtidele, siis ütlen ausalt, et oleks ma osanud selle ühe lause välja tuua, olekski kogu sisuliselt selle meie varsti juba aastase ringkäigu mõtte edasi antud. Aitäh Imre ka selle lause eest.
No mis ma oskan öelda, tõepoolest asjade vaatlemisega on ju see, et inimestele meeldib kuulata enam teooriaid, kus on põnevust, vaadates ka näiteks toodetavaid filme, siis põnevusfilmid on enamasti need, mida inimesed sobivad vaadata, aga selline tavaline teooria, tavaline õnnetuse põhjus tundub niivõrd igav, et lihtsalt selle uskujaid paraku on meie ühiskonnas üsna vähe.
Et kui me nüüd proovime võib-olla kõigepealt selleks, et meie oma vahel ja ka meie hea kuuleja lihtsam oleks seda saadet jälgida ja ka võib-olla mõista seda konteksti, millest me räägime, püüame üheselt enda jaoks paika panna, mis on teooria, mis on vandenõu ja võib-olla ka siis, mis on nende ühendus ehk vandenõu teooria teie jaoks.
No kõigepealt peame alustama sellest, et Estonia hukk tõepoolest toimus juba üle 10 aasta tagasi, täpsemalt siis 28. septembril aastal 1994. Ja peame alustama tollasest ajast, mis tegelikkuses Eesti ajalookonteksti vaadates oli veel üsna Eesti arengu järgu algusaeg. See tähendab seda, et Eesti oli sel hetkel veel okupeeritud Vene vägede poolt ja see tähendas seda, et ka Estonia reisilaeva, mis veidi hiljem hukkus, kasutati ikkagi vahendina teatud asjade läändes muugeldamiseks. No tahan öelda siin kohal seda, et me peame siiski nendest asjadest tänasel päeval rääkides mõistma seda aega, millise katastroof toimus. Ja need vandenõuteooriad, mis nüüd Estonia hukkuga seoses on üles kerkinud, tegelikkuses ei peegelda seda aega. Ja vandenõuteooriaid on mitmeid Estonia hukku vaadates, alustades siis pommiplahvatusest Estonia pardal ja mingil määral võib ka vandenõuks nimetada teatud isikute kadumist pärast hukku, pärast nende päästmist. Aga kui me nüüd vaatame tegelik asjade taha, siis tõepoolest Estonia hukkus laias laastus öelduna seetõttu, et Estonia homalik, ehk siis laevafirma Nord Stream Tulin, oli niivõrd rahaahne, et Estonia seisund unustati ja see lõppeski tol külmal septembrikuu ööl laeva hukkumisega.
Püüan nüüd siin enda jaoks selgitada ära mõisted. Imre Kaas, kas te olete nõus sellega, et teooria, see on sõnaraamatu järgi seletus. Näiteks üks näide, Jüril on juhtumi kohta oma teooria, ehk Jüril on mingi seletus, kuidas tema sellest aru saab. Olete nõus selle selgitusega?
No, loomulikult.
Vandenõu on nüüd mingisugune tegevus või ka plaan, mis käsitleb endast siis minu jaoks kolme komponenti. Kindlasti see on suunatud kellegi vastu, kindlasti on ta võimaluse korral salastatud, konspireeritud ja kindlasti on ta organiseeritud plaaniga tegevus. Olete nõus?
Olen.
Ja vandenõuteooria peaks siis olema, eks ole, selline ühendus, kus meil on mingisugune selline vandenõu, kus on need kolm komponenti ja on siis mingisugune seletus sellele tegevusele või plaanile. Ja see oleks siis kokku vandenõuteooria, kui me nii räägime ja temagi on omas ajas ilmselt. Et teha nüüd saate sisuline osa lahti, siis kui mu aru saam on õige asjast, vähemalt minu jaoks paljuski, kui öeldakse Estonia katastroof, tema uurimine ja ühenduses nüüd eks ole teooriatega, siis esmajoonest kerkib silme, et Jutta Raabe, kes on teemaga tegelenud, kirjutanud, rääkinud, teinud lausa filmi, ja Imre Kaas uudistereporterin tahaksingi ma küsida, et hoolimata sellest, et on taga võib-olla Saksa suurima ja mõjukama telekanali abi ja toetus täielikult teema uurimisele. Mida teie arvate? Ajakirjanik, kes tegeleb niivõrd raha mahuka uurimustööga, on see selgitatav igapäevatööga või see juba väljub igapäevatöö raamidest?
Jutta Raabe puhul, kes tõepoolest Estonia hukku on uurinud juba selle esimestest päevadest peale, kuna ta tol hetkel juhtus olema Soomes koos oma tulevase elukaaslasega, kes siis oli operaatoriks. Ja tõepoolest ta kajastas neid sündmusi tollal ajakirjaniku jaoks üsnagi objektiivselt, just nii nagu nad toimusid. kuid hiljematel aastatel Juta Raabia tõepoolest on saanud selle loo kajastamiseks üsna suuri rahasummasid. Ja kahtlemata on ta vist kõige selline asjaga kursis olevaid ajakirjanik, kes on kõige rohkem teinud dokumentaalfilme, telesaateid, kirjutanud paar raamatut, kuid miski pärast on ta hakanud uskuma neid asju, mida ajakirjanik uskuda ei tohiks. Ehk siis ta on võtnud pähe ühe kindla versiooni, mis ei ühti siis rahvusvahelise komissioni aru saamadega laevahukust. Ja ma arvan, et üks ajakirjanik peaks siiski juhinduma faktidest. Paraku need, mida Juta Raabe esitab faktidena oma raamatutes, oma dokumentaalfilmides, ei ole siiski saanud tegelikult kinnitust. Ja ta tihti peal on ära unustanud isegi küsida oma teooriatele kinnitust siis asjaomastelt isikutelt.
Ma toon siin vahepeal ühe vahelevõike. Imre Kaas, me räägime siin teiega praegu juttu, eks ole, see on fakt. See ei ole isegi mitte teooria, rääkimata vandenõuteooriast, see on fakt, mida kõik saavad kuulda ja huvilised, kes tahavad tunnistada, võivad tulla ka siia vaatama. Aga oletame üldeks, et me lähme siit minema, läheb mingisugune aeg, ei ole elavate kirjas enam mind ega teid. Kas see meie jutuajamine sellepärast muutub? Saab ta siis faktist teooriaks või vandenõuteooriaks koguni?
No kahtlemata mitte, sest see on üks ajahetk, mida dokumenteeritakse saate näol. Kuid Juta Raabia juurde tagasi pöördudes, siis võtame selle kõige algelisema teooria, et Estonia pardal plahvatasid pommid. Juta Raabia on korraldanud Estonia vrakkile kaks hukeldumist, üks aastal 2000 ja 2001, ühe siis koostöös Amerika miljardäri Greg Beamisega ja teise järgmisel aastal siis oma vahenditega. Ja tegelikkuses ta ei leidnud Estonia vrakilt midagi sellist, mis viitaks sellele, et seal plahvatsid pommid. Küll ta võttis Estonia vraki vööri osast mõned metalliproovid, mida ta lasi erinevatel instituutidel analüüsida. Ja need instituudid leidsid siiski sellest metallist muutusi selle metallistruktuuris. Kuid mitte ükski instituut ei leidnud jälgi plahvatusest. Ehk siis teisit öeldes, need struktuuri muutused metallist võisid pärinda isegi selle metalli valmistamise protsessist või näiteks suurtest mehaanilistest jõududest, mis muljusid seda metalli kokku. Ehk siis tegelikkuses ta toetub oma hüpoteesidele saamata reaalset kinnitust teadlastelt, et seal on toimunud plahvatus.
Imre Kaas, te üldasite märkimisväärsel lause, et esimese ekspeditsiooni sukeldumise tegi Juta Raabe Greg Beamise rahastamisel teise oma vahenditest. Ma tunnistan ausalt, ei oska ette kujutada, kui palju võiks maksta üks sukeldumine, aga ma kujutan ette, et see summa on piisavalt suur, isegi Saksamaa tunnustatud, tuntud ja väga suurte finantsvõimalustega televisiooni kompanii jaoks. Kas me võime siin panna kokku need kaks fakti, Juta Raabe tegevus, Saksamaa ajakirjanikuna ja Estonia laev, mis oli ehitatud Saksamaa laevatehases ning tema huvi. Seda sündmuste käiku ma ei ütle, et otseselt suunata, aga vähemalt kaudselt mõjutada.
No alustame kõigepealt sellest, et tõepoolest Estonia ehitati Saksamaa laevatehases Jossel Meyeri tehases. Ja kahtlemata Saksa laevatehase huvi on siis ümber lükata neid fakt, mida saab lugeda lõppraportis, ehk siis Estonia hukkus visiiri konstruktsiooni lukkude nõrkuse tõttu. Ja väga tore oleks ju toota mõni selline vandenõuteooria, näiteks nagu pommiplahvatus või laevatorpedeerimine. Ja kahtlemata Juta Raabe on laevatehasega suhelnud, kuid siin kohal ei ole õige väita, et Juta Raabe tegutseb kellegi huvides. Mis puudutab seda omadest vahenditest korraldatud sukeldumise ekspeditsiooni, siis raha tagasi ta lootis saada videolintide müügist, ehk siis Estonia vrake filmimisest saadud videolintide müügist. Paraku nende salvestuste vastu enam tol hetkel ükski telekompani huvi ei tundnud ja Juta Raabel jäi see sukeldumine miinusesse. No selles mõttes ma olen siiski õnnelik, et viimane ekspeditsioon aastal 2001, mille Juta Raabe korraldas, näitas üheselt seda, et ta siiski hoolib ja tunneb kaasa nendele 852 inimese isikule, kes seal hukkusid ja nende perekondadele, sest ta kinnitas Estonia pöörile suure plakati, kus oli selgelt välja öeldud see, et tegelikkuses meie Eesti, Rootsi ja Soome riigid ei tunne mingisugust sellist austust nende hukkunute suhtes, kuna tänasel hetkel ei ole meil võimalik öelda, kes tegelikult vastutas. Kes on süüdi, et hukkusid 852 inimest või veelgi enam või veelgi vähem? Sest see number on tegelikult ju see, mis meil on küll välja öeldud, aga see ei ole teps mitte kindel.
Imre Kaas, ma viiksin nüüd natukene paralleeli Estonia juurest ajas teise sündmusesse teises kohas ja ka kahjuks mõnevõrra suurema suurusjärgu ka katastroofi peale hukkunud arvu poolest. Nimelt pool aastat tagasi, kui toimus Estonia sümpoosium, oli meil siin samas stuudios lisaks Jutta Raabele ka Ameerika ajakirjanik Christopher Pollin, kes tõi see teema käsitlemisel sisse lõigu sündmustest Ameerikas 11. septembri katastroofi järel. Ja illustreerimaks nüüd niisuguseid võimalike info liikumisi, ka info salastamise katseid tõi ta näite New Yorki tuletõrjekomando ühest ülemast, kes on avalikult teatanud, et kõigil politseinikil ja tuletõrjujatel keelati rääkida oma kogemustest, mis puudutas plahvatusi selles maailmakaubanduskeskuses. Küll aga oli üks, kes seda järginud ja seetõttu hakkas murenema üks teooria ja hakkas tilgahaval tulema välja informatsiooni, mis seda esialgset ametliku informatsiooni ei kinnitanud. Milline on siin teie arvamus, et kas see on vandenõuteooria või on see osa teooriast?
Kõigepealt tuleks küsida, et mis on see põhjus, miks keegi peaks vaikima? Miks need tuhanded tuletõrjujad, kes 11. septembri ajal töötasid seal World Trade Center ümber või Pentagoni ümber, peaksid vaikima? Miks nad peaksid mitte rääkima sellest, mis toimus? Ja milliste vahenditega inimesi sunnitakse? Sest neid inimesi on lihtsalt niivõrd palju, et neid ähvarduste või rahasummadega kinni maksta. Teisalt olen tutvunud ka nende vandenõuteooriatega, mis puudutavad just 11. septembrit ja pean küll ütlema, et noh, tegemist on jällegi teatud huvigruppide sooviga ümber lükata tegelikust ja see tegelikus ikkagi on suurelt osalt saanud tegelikuseks Ameerika Ühendriikide suutmatusega oma riiki kaitsta. Ehk siis 11. septembri rünnakute plaanimisest oldi teadlikud, aga suur masinavärk lihtsalt ei võimaldanud sellest teada anda vastavatele institutsioonidele. Ehk siis võime tõmmata paralleeli Estonia hukkuga, ka siin kohal tegelikult laeva ju hukutas bürokraatia, hukutas Estonia omanike rahajanu ja tahan kiirelt ära rääkida ka selle, miks ma seda arvan, nimelt laeva omanikele oli selle samal 94. aastal tehtud ettekirjutus, et rajada Estonia autotekkile veekindel vahesein, mis Estonial rambi näol oli küll olemas, aga kuna ta oli seotud visiiriga, siis oli vajalik ka teine vaekindel vahesein. Ja see oligi lõpuks see, mis Estonia hukutas. Aga Estonia omanikud teadlikud olid sellest, kuid nad ei viinud seda korda, kuna Estonia linilt maha võtmine oleks maksnud neile suuri rahasummasid. Seepärast oli tellitud liinile teine laev, mis asus teele saatuslikul 28. septembril 1994. aastal. Eks siis Estonia hukk toimus samal päeval, mil liinile Estisse hakkas sõitma uus laev, mis oleks Estonia ajutiseltki välja vahetanud. Eks siis me saame öelda seda, et taaskord võime saada kinnitus sellele, et inimelud ei ole rahas mõõdetavad vähemalt suurte institutsioonide ja suurte firmade omanike jaoks.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna räägime Estonia katastroofist, mis toimus juba 11,5 aastat tagasi, aga mille järelkajad tulevad üha taas ja taas ning ka sel kevadel on tulnud nad seoses prokurör Margus Kurmi raportiga. Meie saatekülaline Imre Kaas, Kanal 2 uudistereporter ja Estonia hukule pühendatud raamatu üks autor koos kapten Aavo Pihti endise abikaasa Sirje Pihtiga. Aga Imre Kaas, kui toon ühe näite, mis on Eesti ajalehtedest läbi käinud ja see oleks. Estonia hukkumise ajal turvafirma ESS asedirektor ja üks aktsionär olnud Igor Kristapovic, kes hiljem tapeti. Firma, mille asutaja on suur ärimees Urmas Sõõruma Kristapovic, kes oli omal ajal tolliameti üks juhte. On see kriminaalkroonika või on see vandenõuteooria?
Kõik siin maailmas võib kellegi jaoks olla ju vandenõuteooria kas või maailma loomine ise, kuid Igor Kristapovici tappisega me võime küll võibolla tõmmata sellest ajahetkest mõningaid paraleele, sest me teame, et ikkagi Estonia oli teatud kriminaalsete tegude siis vahendiks, ehk siis Estonia pardal läändes mugeldati kõik võimalike kaupu ja see on saanud kinnitust ka isegi Rootsi ja Eesti valitsuste poolt, kuigi me ei ole teadlik ju, mis seal täpselt veeti, kuid kinnitust on see saanud ja kahtlemata tolli ülemad olid sellest teadlikud. 94. aastal oli kõik veel võimalik ja me mäletame siis kriminaalkroonika tollal oli päevade kaupa üsnagi pikk, ehk siis kuritegude arv oli kaugeltki suurem kui ta on tänasel päeval ja ei olnud harvad need juhused, kui lihtsalt ebameeldivad isikud koristeti ära, kelle surnukehi võib tänapäevalgi veel kuskil Harjumaa või Võrumaa metsade avarustes leida ja need teadmata kaduneid on paljugi ja ma ei tahaks küll tänasel päeval tuua nüüd otseselt paraleele Igor Kristapovici tapmisel Estonia hukuga, kuigi me võime siin näha seoseid, kui minul faktide näol kinnitust siin kohal öelda ei ole lihtsalt sobilik.
Ja kuule, läheme saatega edasi ja püüame Imre Kaasi abiga nüüd joonistada maha sellise ruudu või võrgustiku, et milles me liigume ja kellel millised huvid seoses Estonia huku uurimisega olla võivad. Ühe punkti me oleme juba saate sissejuhatuses ära märgistanud, ehk Saksamaa laevakompanii ja Jutta Rabe, kes on tegelenud väga põhjalikult ja ka väga rahamahuka uurimistööga. Aga asjas on ju osapooli veel, näiteks Rootsi valitsus, kelle seisukoht on olnud algusest peale, et Estonia ülestoomist ei ole isegi tõsiselt arutatud. Vastupidi oli isegi alguses väga konkreetne plaan kiiresti katta selle laev betoonkihiga, mis välistaks tegelikult nagu edaspidi see uurimise selle objekti üle. Ka piirkond on kuulutatud haua rahuks, mis peaks välistama igasuguste alternatiivsete uurijate tuleku ning hiljuti kuulutas ka Rootsi riik Margus Kurmi raporti sisu 70 aastaks riigisaaduseks. Me lisame sellesse pilti ka veel rahvusvahelise uurimiskomisjoni, kes on oma töö teinud, lõpetanud, tema aruanne on kõigile kättesaadav ja seetõttu ka kritiseeritav ning seda on ka juba arvukalt tehtud ja toodud välja hulgaliselt siis vastuolusid, mis kellegi arvates selles raportis leiduvad. Ning võibolla siis neljas punkt selles neljurgas oleks siis nüüd Eesti valitsuse praegune seisukohtade tegevus ehk prokurör Margus Kurmama komissioniga ning lisaks ka parlamendi komission, mis tegeleb oma võimaluste ja pädevuse piires selle temaatikaga. Kas me oleme nüüd selle Estonia teema huviliste ringi ja võimaluste ringi nagu ära kaardistanud või on midagi jäänud praegu kahe silma vahele või tuleks midagi veel siit maha arvata lisada juurde Imre Kaas?
No kahtlemata mingil määral kuulub sinna ringi veel ka see isikute ring, kes on koondunud hukkunute ja hukkunute omast ümber. Need organisatsioone on üsnagi palju ja kõik nad on sellele seisukohal, et ikkagi ka tänasel päeval oleks vaja saada kinnitus siis nendele küsimustele, mis on üles tekkinud ja kahtlemata ka leida süüdlane, sest süüdlast meil ju praegusel hetkel ei ole. Aga rohkem on sinna ringi küll kedagi ei lisaks, sest kõik nad on kuidagi mingil määral ju kas siis valitsuse selja taga või omaste selja taga või siis laevatehase selja taga. Aga mis puudutab teie küsimuse esimest poolt, sõnavõttu esimest poolt, siis tõepoolest Rootsi valitsus on 94. aasta algusest peale näidanud seda, et on vaid üks ja lõplik tõde, see on siis see tõde, mida pakub meile rahvusvaheline ühendkomisjon. Ja minu arvates on haua rahu, mis kehtestati vahetult pärast Estonia lõpparuande ilmumist, on käkerdis. Sestap, et me teame, et ajaloos hauarahu kehtestati laevadele piirkondadele, sest meresügavusest, vetesügavustest lihtsalt ei olnud võimalik hukkunud üles tuua. Ja seepärast kehtestati ka hauarahu, et pakkuda inimestele siis viimset rahu ja puhkepaika. 94. aastal kahtlemata oli juba võimalik nii laev kui ka inimesed üles tuua ja seepärast oli see lihtsalt kas siis poliitiline suutmatus või lihtsalt inimeste väärarusaam merendusest ja mere sellistest seadustest. Ja tõepoolest ma tahaks küll väga loota, et see hauarahu lepe kuulutataks õigust ühiseks ja kurb on küll see, et peale Eesti, Soome ja Rootsi nüüd on sellega liitunud ka väga palju teisi riike ja see on omakorda raskendanud sõltumatute uurijate ligipääsu siis frakkile. Me teame ju väga hästi, et Jutaraabia näiteks on Rootsis kuulutatud tagaotsitavaks ja nii pea kui Jutaraabia peaks sinna riiki sisenema, siis hauarahu rikkumisest ta võetaks vahi alla.
Imre Kaas, kui me nüüd vaatame neid erinevaid teooriaid, ka vandenõuteooriaid ja juhtunud, millel tänaseni pole niisugust kõigi jaoks ammendavat seletust, millega see lugu unustada selles mõttes, et edasi minna eluga. Siis kas me võime öelda, et tegelikkuses võib-olla isegi nendel teooriatel on oma võlu ja väärtus selles, et pannes nüüd need erinevad nurgad paika ja vaadates neid nende poolt esitatud teooriaid. Me saame hakata edasi liikuma sellest küsimuste keskpunktist ja minnes ühele poole tajudes vastureaktsioone, minnes teisele poole tajudes vastureaktsioone, me tegelikult võime hakata aimama, kus poolt tuleb tõde otsida ja kuhu poole tuleb millise jõuga survet avaldada. Kui ühel pool näeme me mingisuguseid selgitusi dokumente ja saame võib-olla ka mingisuguseid avaldusi, mis ei ruugi esmapilgul kohe olla, tõesed ja ammendavad, aga nad saavad. Ja teiselt poolt on absoluutne suletus, püüd kõik salastada kinni katta. Siis kas me võime juba siit oletada, et kuhu poole meil vajakad edasi minema ja kust otsida seda tegelikku seletust?
Mis on üldse lõplik tõde, mis on ammendav tõde, see on küsimus, millele vastust ei tea ehk keegi. Kuid tahaksin selgitada seda, miks ikkagi mõningad dokumendid Estonia huku juures on salastatud. Me teame, et seadusega on paika pandud teatud reeglid ja neid reegleid tuleb siis täita. Ehk siis iga õnnetuse uurimise juures on teatud dokument, mis siis kas eetilistel põhjustel salastatakse või mõningatel teistel riigisaladuse kaitse alusel salastatakse. Ja seda lihtsalt tuleb mõista, sest kahtlemata me võime ju arvata, et sellega on püütud midagi varjata, midagi sellist, mis ei ole avalikusele teada. Kuid teisalt jällegi tuleks ka mõista seda, et näiteks need videolindid, mida väidetakse, et on lõigatud millegi varjamise eesmärgil, no tegelikkuses on lihtsalt seda tehtud eetilistel kaalutlustel, ehk siis kas on pilti sattunud mõni laip, kes on seal ära tuntav või nii edasi ja kahtlemata me ei saa siin jällegi rääkida seda, et on püütud nüüd varjata mingisugust plahvatuse teel tekinud auku või midagi sellist. Lihtsalt ma arvan, et inimesed, kes kuulevad, et midagi nüüd on salastatud, siis kahtlemata nende mõte kohe liigub sinna poole, et no nii, nüüd on siin midagi sellist, mida varjatakse ja Estonia huku taga tegelikult on mõned kriminaalsed jõud.
Aga kui me nüüd vaatame kodaniku seisukohalt, kellel isegi ei pruugi olla endal ühtegi omast lähedast selle õnnetuse läbi elu kaotanud, rääkimata nendes, kellel nii juhtus, siis kodanikel ilmselt on mitte huvi, vaid lausa vajadus teada saada, mis juhtus ja miks juhtus ja ilmselt on see kohustus ka tegelikult riigi valitavatel ja valitute poolt ametisse määratud institutsioonidel, sest kõigi eesmärk on üks, et tulevikus selline asi ei saaks korduda. Isegi mitte üks ühele, et samasugune laev samasuguses situatsioonis, vaid üleüldse teha järeldusi, mis aitaksid tulevikus sarnase iseloomuga õnnetusi vältida. Kas sellest seisukohast mingisugune ülemäärane salastatus, ma ei ütle, et kõik peaks avalik olema, aga kui see salastatuse aste läheb juba liiga suureks ja liiga palju asju on, ei tööta vastu, ei takista tegelikult nende küsimuste lahendamist ja kodanikel on õigustatud küsimus oma valitud esindajatele ja valitud poolt määratud esindajatele. Miks me ei tea tõde?
No tõde on ju olemas, miks Estonia hukkus ja see ei ole mingilgi määral salastatud. Salastatud on näiteks pääsenute tunnistused ja näiteks ka nüüd see materjal, mis puudutab seda relvavedu Estonial, mis ongi taaskord paika pandud riigi saladusega, sest oli kahe riigi vaheline teatud koostöö, küll Eesti valitsus väidab, et nende poolne mitte, kuid ma usun, et siiski midagi seal toimus. Ja tõde ju selles mõttes on olemas ja õnnetuse põhjuseid ei püüa keegi varjata, vähemalt neid, mis on meile vedetud uurimiskomisjoni poolt. Nii et ma ei näe nagu siin küll midagi sellist, mida praegusel hetkel peaks veel avalikustama. Noh, ka minul on mõningad inimese tunnistused sattunud kätte, mida on täiesti raske lugeda, milles on täpselt kirjeldatud olukorda, mis oli laevas sees ja noh, ma tean veel näiteks ühte kirja, mis on salastatud, tegemist on ühe inimese hüvastajatu kiri, kes Estonia vrakki sees veel vee all mõnda aega vastu pidas ja kirjutas mõned sõnad paperile, see kiri toodigi ülesse ja noh, see on samuti salastatud, noh. Nii et me peame ikkagi suutma mõista seda, et miks on teatud dokumentid salastatud. Mitte seda, et selle taga võib olla veel midagi.
Hea kuulaja, luusime ringi Nõmme raadios autore saatejuht nagu ikka Koit Luus ja tänan meiega Kanal 2 uudistereporter Imre Kaas, et rääkida sellest, mis on taas tõusetunud üles laevahukust Estoniaga, mis leidis aset juba varsti ligi tosine aastat tagasi. Me teeme siin kohal muusikapausi, et tulla pärast seda jutu juurde Imre Kaasiga tagasi. Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi. Luusime ringi.
Hea kuulaja, luusime ringi Nõmme raadios. Autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja tänan meiega Kanal 2 uudistereporter Imre Kaas. Ja me räägime Estonia laevahukust, mis leidis küll aset juba üle 10 aasta tagasi, aga mille ümber taas ja taas tõusetuvad uued teooriad ja ka erinevad komisjonid jätkavad oma tööd tõe selgitamiseks. Kui me eelmise saate lõigu lõpetasime Imre Kaas sellega, et tegelikult on salastatud vaid seda nõudvad äärmiselt delikaatsed asjad, siis siin samas stuudios sügisel ütles Rootsi laevandusekspert Anders Björkman lause. Rahvusvahelised uurimiskomisjonis olid kaasatud ka julgeolekutöötajad. Priit Männik lõpetas oma töökomisjonis 2 kuud enne raporti valmimist. Millega teie põhjendate eeldusel, et see väide tõene on julgeolekutöötajate kaasamist uurimiskomisjoni?
Inimesed, kes olid kaasatud uurimisse, olid kõik oma ala eksperdid ja Priit Männik minu mäletamist mööda oli just see mees, kes pidi otsustama, kas Estonia huku taga on midagi kriminaalset või mitte. Ja Estonia huku raport ilmus ju tegelikult valmimisest mõned kuud hiljem, kui selle olid veel oma ala spetsialistid lõplikult läbi vaadanud. See võib põhjendada olla põhjuseks, miks Priit Männik juba varem komissionis töö lõpetas ja paraku Priit Männik minu mäletamist mööda veel kord öeldes lõpetas kriminaalasja, kuna ei nähtud Estonia huku taga midagi kriminaalset. Nii et julgeoleku töötajate kaasamine taolise komissioni töösse võib ühelt poolt tähendada seda, et püüti siiski ka anda selgitus sellele, kas selle taga võivad olla mõned kriminaalsed jõud, terroristlikud organisatsioonid või mitte. Ja tolleks hetkeks oli selge, et Estonia hukkus siiski laeva halva hooldatuse ja vigase visiri konstruktsiooni tõttu.
Imre Kaas, toon veel ühe näite, milline liigub juba mõnda aega Eesti ringi. Tunnistan ausalt, et fakte ei ole, aga loen ette kokkuvõtte nii nagu ta teooriana või vandenõuteooriana liikumas on. Jutt käib turvafirma ESS töötaja Heiki Rekandi tapmisest, mis oli lisaks sellele, et ta ise surma sai ka tema sõbranna põlema pandiga see suvila, kus nad olid. Ja uurimisel on selgunud, et kuritöös oli kasutatud täpselt samasugust relva, millega tapeti ka juba eelnevalt räägitud Igor Kristapovic. Tapjaks olevat rahvusvaheliselt tuntud Vene päritolu palgamõrvar, kelle leidmiseks on välja kulutatud rahvusvaheline arreteerimiskäsk. Ja Heiki Rekandist nii palju, et tema ülesandeks olevat olnud viia oma ülemuselt Kristapovicilt saadud pakk otse Estonia kapteni sillale kapten Aavo Pihti kätte. Ta toimetanud pakki korrapäraselt otse kapten Pihtile ja mitte kunagi teise kapteni Arvo Andressoni kätte. Sama ülesannet olevat Rekand täitnud juba siis, kui Kristapovic töötas veel tollis. Kas see on kriminaalkroonika või vandenõuteooria teie hinnangul?
Tunnistan ausalt, et ma seda nime kuulen esimest korda, mis ei tähendaks loomulikult, et ma poleks taolistele küsimustele tähelepanu pööranud ja olen ka Sirje Pihtiga sel teemal päris pikalt vestelnud, et kas Saava Piht võis olla seotud teatavate mahinatsioonidega, mis siis Estonia pardal olid ja Sirje Pihti väide oli küll selline, et tema arusaamade kohaselt kapten Aavo Piht ei olnud teadlik taolistest asjadest, vähemalt neid ei arutatud. Ja kui tõepoolest kaptenite teadmisel midagi laeval üle viidi, siis Estonia hukuga seda seostada me taaskord ei saa. Ja kui keegi nüüd tõepoolest mõrvati pärast Estonia hukku, siis veel kord kõik võib olla, kuid nagu te ka ise möönsite, fakte meil selle kohta ei ole, mis selle taga tegelikult on.
Imre Kaas, ma tooksin veel ühe lõigu, see on nüüd viimane tolles saatest, mis kõlas siin raadioeetris pool aastat tagasi, aga oli tollel sügisesel sümpoosiumil Tallinnas ka Washington Timesi ajakirjanik Drew Wilson, kes Ameerika ajakirjanikuna on teinud teabenõude kõigile Ameerika julgeolekuagentuuridele küsimusega, kas neil on Estonia kohta mingit informatsiooni. Ja väidetavalt on ta siis saanud kõigilt teistelt vastuse, et mitte mingit informatsiooni pole välja arvatud üks, ehk siis National Security Agency, kellel olevat suhteliselt mahukas toimik. Aga osa informatsiooni on salastatud 75 aastaks. Drew Wilson on pöördunud selle kaevusega kohtusse ja siin saates kõlanud väite põhjal on ta saanud ka kohtust kohtuniku otsuse, et kahjuks ei saa seda avalikustada, kuna see näitab Ameerikat halvas valguses. Kas me Imre Kaas jõuame siin sellega välja selleni, et siiski säärastes suurtes katastroofides on väga olulised mingisugused ülemaailmsed mõjud ja see ei pruugi olla siin ja meie tahtes sõltuv, aga kusagil mujal on informatsiooni, mida meil ei ole ja see on mingite põhjustel saastatud.
Olen ajakirjanik Drew Wilsoniga ka ise korduvalt kohtunud ja ka sel teemal vestelnud ja minu teada see teabe nõue, mille ta esitas, puudutas just seda küsimust, kas neil on parlaev Estonia kohta mõni toimik, mitte katastroofi kohta. Ja me teame tõepoolest seda, mis on ka teatavatest allikatest kinnituse saanud, et CIA oli huvitatud tollal kõikidest endistest sotsiriikidest teatud sõjatehnika, militaartehnika ostmise üle ja neid tehti üsna suurtes kogustes, mitte ainult läbi Eesti, aga ka siinsete vägede käest. Ja see võib olla seotud sellega. Me teame tõepoolest Estoniaga veeti militaartehnikat ja ma ei näe küll taaskord seda võimalust, et me võiksime nüüd Estonia hukuga mingisuguse paraleele tõmmata, kuigi ma julgen öelda, et ka Estonia huku ööl võis Estonia pardal olla midagi sellist, mis võis huvitada nii Ameerika Ühendriike või isegi mõnda muud osapoolt, kes võis siit Eestist midagi tarnida siis, mis neid huvitas.
Imre Kaas, nüüd on mul ettepanek, et lähme sellesse aega tagasi, nii palju kui see meil võimalik on istudes täna siin stuudios aastal 2006, kenal kevadpäeval. Aga aasta oli 94, Eesti riik oli noor, seadused olid teistsugused ja ka seaduste täitmine oli kohati teistsugune kui seda on täna. Me rääkisime sellest, et kriminaalkroonika oli täis mitte ainult pikki ja põhjalike uudiseid, vaid ka üsna veriseid uudiseid ja oli asju, mis võib olla täna tunduvad juba uskumatud meie tänases kontekstis. Kas me võime ka vaadata Estoniat ja tema hukkumist? Mõnes mõttes laiemalt sümboolselt see oli nagu mingisugune hoop Eesti noorele riigile ja rahvale, kes uskus oma riiki ja selle ülesehitamisesse, et tegelikult läks sinna merepõhja midagi rohkemat kui ainult üks laev 850 reisi, aga kuigi ka seda on piisavalt palju.
Alustagem kas või sellest, et laev kandis nime Estonia, eks siis ühe väikeriigi nimi, mida maailm tol ajal ei olnud eriti kuulnud ja paraku selle hukku läbi Eestit ka mõnel pool maailmas tänasel päevalgi teatakse. Ja Estonia oli ju jutumärkides see valge laev, mis avas meile tee vabasse maailma, no mida mõni aeg varem muidugi oli teinud juba Georg Ots, aga siiski. Ja laevandus tollal oli hoopis teise tähendusega. Parlev Estonia elu oli hoopis midagi muud, kui me näeme tänastel kruiisilaevatel. Ja ma ei teagi, mis on see põhjus, mis on viinud selles mõttes nagu allakäigule laevanduses, kuid Estonia hukuga lõppes see ajajärk, mis oli tähendanud niivõrd erilist eestlaste jaoks, aga mis pärast seda Estonia hukkumist enam ei ole tagasi tulnud.
Kui me vaatame tolle ajastu uudiseid veel ja veel ja toome välja neid, mis võib-olla on eriliselt meelde jäänud, siis minu jaoks isiklikult üks paljudest tänu sellega võib-olla, et ma olin tollal Eesti Raadio reporter ja käisin ka nendel pressikonverentsidel, oli 94. aasta talvel toimunud tulevahetus Mäo ristis, kus on ka mälestusmärk nendele politseinikele, kes hukkusid. Hukkusid nad salakaubavedajate automaatidest avatud tulest, sest nii proosaline lugu ühel rutiinsel kontrollil peeti kinni veoauto, mille koormas oli, kui mälu ei petta salaviin ja vist ka salatubakas ja selle vedajad avasid kohe tule ning tagajärg oli, et Eesti kaotas mitme noore politseiniku elu. Kui me oleme selle sündmusega kursis, võime me teha ilmselt järelduse, et koht, kus puutuvad kokku riigivõim ja salakauba vedamine, on sisse programmeeritud igasugused traagilised lahendused, sest kokkupõrge on niivõrd võimas, et seal enam ei ole võimalik mõelda inimelu üle. Olete ma väitega nõus?
Kahtlemata see sündmus on ääretult kurb ja see näitab veel kord seda, et need inimesed, kes tegelevad siis kuritegevusega kriisisituatsioonides, on valmis minema selle riski peale, et tapetakse süütuid kodanikke. Kui tahan öelda seda, et see kogus, mis avastati sellest autost, oli niivõrd väike, et selle vedamisega tegelesid tõepoolest isikud, kellel noh, selline oma suunatud ja teadlik maailmavaade puudus, eks siis nad ei annud aru selle üle, mida nad tegid. Estoniaga toimunud salakaubavedu oli hoopis teisest klassist ja sellega tegelesid ikkagi nii-öelda oma ala eksperdid, kes teadsid täpselt, kuhu minnakse, mida tehakse, kuidas see tehakse, et asi oleks väga delikaatne, kellele anda ümbirk rahaga, kellele mitte, millised sõnad avavad, sadama väravad, millised mitte. Ja rünnak Estoniale, see väidetav rünnak, millele te nüüd vihjate võibolla selle salakauba veoga seoses, noh, see ei ole küll koht, kus taolist tegevust oodata isegi, noh, me võime ju väita, et tegemist oli parlaev Estonia näol reisilaevaga, see on ju kindel, et see oli reisilaev, eks?
Ta oli ju tegelikult, kes ole reisiparlaev?
No, ta oli reisiparlaev, mitte lihtsalt kaubolaev, millega tavaliselt salakaupa veetakse, vaid just nimelt reisilaev ja ma ei kujuta ette küll mitte ühtegi julgeoleku töötajat, kellel oleks selline mõttemaailm, sest julgeoleku töötajad ju on need, kes on ikkagi eelnevalt väga põhjalikult kontrollitud ja kes teavad täpselt, mida nad teevad, et neil jätkuks südant lõpetada 852 inimese elu.
Ivre Kaas, ma nüüd vabandan, kui sellest toodud näitest võis selline mulje jääda. Ma tõepoolest ei tahtnud osundada sellele, et oleksid salakaubavedajad tule avanud või piltlikult öeldakse ole selle laeva põhjalastud ja hukutanud. Võibolla pigem oli mõttekäik selline, mis avaldub paremini ühes sellises anekdootlikus küsimuses. Kas te teate, kuidas teha kindlaks, et firma juht firmast varastab? Ja vastus on sellele, kui sekretär viib suhkrut ja kohvi õhtul koju. Ehk loogika on selles, et kui sekretär teab, et tema ülemus firma vara kõrvale paneb, siis saab ta ka aru, et ka talle on lubatud vähemalt kohvi ja suhkur, mille üle tema peab arvestust ja majandab koju kaasa võtta, sest firmajuht ei saa teda keelata, kuna tema teab omakorda firmajuhi suuremaid patte. Ehk mida ma tahan öelda on see, et võibolla polegi oluline, mida selle laeval veeti. Kas need olid relvad, narkootikumid, eksootilised mingisugused kaubad või tavalised apelsinid. Aga fakt ise, see salakauba vedu juba seab selle organisatsiooni, institutsiooni või siis antud juhtumil transportivahendi suure riski alla.
Loomulikult seab, aga me ju ei saa tänase päeval siiski kinnitus sellele, et kas laevafirma näiteks või laevakapteneid üldse olid teadlikud sellest, mis tegelikult laeval toimus ja mida seal veeti. Võibolla tõesti asi toimus ainult teatud korrumpeerunud tolliametnike teadmisel siis riikide vahelisel kokkuleppel, sest noh, toll ja laevakapten noh, nad ei puutunud eriti kokku. Kapten teadis vaid seda, mis puudutab laeva juhtimist, laeva meeskonda. Tahakski tuua korraks siia sisse selle, et Estonia hukkumine oli tegelikult kõigi jaoks üllatus. Ka kahtlemata mõlema Estonia kapteni jaoks oleks olnud suur üllatus.
Ütleme, see on nii, et see on šokk.
Lausa šokk, sest keegi seda ju ei oodanud, et ühel reisiparlaeval lihtsalt ühel tavalepärasel reisil väikese lainega, nõrga tuulega kukub eest ära vööri või siir. Selle seotud konstruktsioon tõmbab lahti ka rambi, autotekile valgub vesi ja laev läheb ümber. Estonial olid tehtud küll teatud arvutused, mis näitasid, mis juhtub, kui vesi satub esimesele tekile teatud konstruktsioonide sisse, mis siis laev teeb. Aga seda, et auto tekile satub vesi, ei osanud mitte keegi ette näha. Ja kapten isegi ei osanud arvata, et selline võimalus võiks tekida.
Imre Kaas, ma siin kohal nüüd püstitan ühe teooria, mis ei tohiks küll haakuda ühegi nendest nurkadest, mida me siia oleme käsitlenud ja seetõttu ei tohiks ka olla ühegi selle nelja nurga niisuguse otseses huviorbiidis. Aga kui me vaatleme, noh, oli meil juhtumeks ole siin salakaubaveoga Mäoristis, mis lõppes traagiliselt, me keegi ei eita, et 90. alguses Eesti riigist liikus läbi üsna hulgaliselt salakaupa ja ilmselt me ei saa ka eitada seda, et sellega olid seotud mingil tasemel ametisse määratud või ka valitavad persoonid, keda kodanikud on usaldanud. Isegi tähtis pole, on see veoauto või laev, mis sõidab, aga see kaup peab jõudma ühest kohast teise ja on need, kes peavad kindlustama, et ta igal juhul jõuaks sinna ja jõuaks nii, et need, kes on määratud kontrollima või takistama selle kauba liikumist, seda ei suudaks avastada. Saates välja selle transporti vahendi punktist A on tegelikult ta läinud nende ükskõik on ta siis nüüd kõrgprofessionaalide või madalamalt tasemel nende tavatoimetajate, kes tegelevad suitsu ja alkoholiga kontrollialt välja. Seda kontrollib autojuht tema saate meeskond äärmisel juhul. Kui saabub signaal poole tee peal, et politseipatrull või mõni tolli meeskond on saanud informatsiooni, et tolles transportivahendis, tolles sektoris kusagil on mingisugune kaup, mida on vaja kontrollida, sest sealt tuleb välja see salakaup, siis paratamatult tekib äärmine huvide konflikt. Need, kes kauba teile on pannud, peavad tegema kõik, et see kaup ei jõuaks sinna, kus seda kontrollitakse. Need, kes kontrollida tahavad, teevad kõik, et teda leida. Minu hinnangul too viis ka selles Mäoristi juhtumist tulevahetuseni Tallinn-Tartu maante peal. Kui me oletame, et ka laeval võib olla sellist kaupa, oletame, et ühel hetkel, kui laev oli juba sadamast Tallinnast välja sõitnud, jõudis informatsioon kuhugi tollipunkti, et laeval on midagi niisugust, mida tuleb vahele võtta ja oli ka teada, kus see on ja kuidas seda leida. Ja see informatsioon omakorda jõudis tagasi nendeni, kes selle kauba teele panid. Siis on loogiline oletada, et nende reaktsioon sai olla ainult üks kõnelaeva kaptenile. Nüüd tuleb teha kõik, mis võimalik, et see kaup ei jõuaks sinna, kus seda kontrollitakse. Ja piltlikult öeldes oli laeva kapten kahe valiku ees. Kas keerata tagasi ja maabuda Tallinnasse või vabaneda sellest kaubast, noh, piltlikult öeldes nii nagu, ütleme, veoauto sul kinni pidada ja visata maha need viinakoormad. Kapten oli ääretult pingelises situatsioonis, kui see nii oli. Ja ta pidi tegema otsuse, milles sõltus kogu edasine tulevik. Kui me kujutame ette, et meri oleks olnud rahulik, oleks olnud ilmselt ka suhteliselt riskivaba visata maha sealt see viinakoorem või mis iganes muu, mida vaja oli, piltlikult öeldes ka nii, et teha see visiir lahti ja see auto veereb sealt üle ääre lainetesse. Aga saatuslikult oli tormiöö ja kõik asjaolud võisid tolles situatsioonis pöörata tavaoludele vastu, ehk lahendus, mis tavaoludes võib-olla oleks olnud märkamatu, võis viia seekord traagiliste katastroofilise tagajärgedeni. Kas te seda teooriat nimetate vandenõuteooriaks või te olete nõud, et siin on teatud loogiline alus olemas?
Noh, see teooria võib küll kuula jaoks tunduda ääretult huvitav, aga alustagem kõigepealt sellest, et need institutsioonid, kes oleks pidanud seda kaupa kontrollima, olid need samad institutsioonid, kes selle kaubaga teele panid. Eks siis puudus üldsegi see võimalus, et kelleski kolmandas veel tekib huvi see kaup kinni pidada või kuskile kõrvale toimetada. Teiseks, see oleks tähendanud seda, et kaup oleks pidanud asuma kohe vööris, ehk siis visiiri avanemine ja rambi avamine keset merd oleks eeldanud seda, et see auto oleks kõige esimene olnud, mis sealt keset merd välja ajada. Ja kolmandaks oleks eeldanud seda, et laev oleks pidanud siis tõepoolest kiirust vähendama avama visiiri, kuid siis tekib see olukord, et mille peale toetub ramp. Ei ole ju kaid keset merd, mille peale ramp toetuks. Ja kui see auto sõidaks sinna rambi peale, siis see ramp lihtsalt murduks ära. Ja seda teab iga meremees, et see asi niimoodi on. Eks siis tahan väita, et visiiri ja rambi avamine keset merd ja auto sealt välja ajamine ei ole küll võimalik.
Ibne Kaas, ma ei ole merendusekspert ja ei ole ka laevanduse praktika ning tehniliste nüanssidega niivõrd kursis, et teiega oponeerida. Küll aga tahame väita seda, et kui me vaatleme toda aega, tolle aja neid märke, ka seda, et nagu me siin juba mõlemad oleme rääkinud, Eesti salakaupa veeti, et sellega pidi olema seotud mitte ainult need madalaman tasemel olevad üksikud tegijad, kes ei anna aru oma tegude tagajärgedest, vaid ka meie poolt usaldatud valitud ja valitavad ametnikud või poliitikud. Siis paratamatult olete nõus minuga või vaidate vastu, et sellised loogilised järeldused, mis võivad olla küll kohati ka ümberlükatavad praktiliste tehniliste arvutustega, püsivad seni, kuni ei ole kodanikel teada üheselt mõistetav selgus ja tõde. Ja seda polegi niivõrd tarvis mitte nendele, kes seal merepõhjas on ja nende omastele, vaid kõigile teistele, et aru saada, mis siin riigis toimub ja kuidas käituda nii, et edaspidi see ei oleks võimalik.
Estonia katastroofis tegelikkuses ju tehti omad järeldused, et ei toimuks taolisi katastroofi enam. Teisalt ka me tänasel päeval võime öelda küll seda, et korrumpeerunud ametnik arv on ikka tunduvalt väikesem. Kuid taolised kauba siis teile panekud võivad ka veel tänasel päeval olla täiesti võimalikud, aga seda siis tõepoolest kõikide riikide omavaheliste kokkulepete ja nende vastavate organisatsioonide kokkulepete alusel, mis ka tolle ajal tegelikult ju toimisid. Ehk et me siiski võime öelda seda, et Estonia hukkumist me saame tänasel päeval vaatelda vaid ühelt poolt. Ja ma soovitaksin ikkagi kõikidel inimestel lugeda läbi see lõppraport ja vaatelda kõik neid vandenõu teooriaid selle pilguga, et miks ikkagi neid levitatakse. Kas kellegi huvides või tõepoolest siirast soovist panna kedagi vastutama, panna riike siis tunna huvi sellepärast, et kes ikkagi viisid nende tagajärgedeni. Või on hoopis vandenõu teoreetikute selliste sõnamatude taga soov raha teenida või lihtsalt omale mingil määral kas siis poliitilist või ajakirjanduslikku profiiti tuua.
Imre Kaas, ma tänan selle tunni eest. See oli mitte ainult, ma loodan, informatiivselt huvitav, aga ka intellektuaalselt pingutust nõutel vestlus. Kas on midagi, mis jäi ütlemata, mida te tahtsite kindlasti öelda nõmerade kuulajatele, aga milleks ei olnud kas võimalust või ma esitanud küsimust?
No ma arvan, et kõige selle üle, mida ma siin täna öelnud olen, mõtleb kuulaja küll kindlasti seda, et huvitav, kui palju mulle makstud on ja kelle huvides mina töötan. Ma ütlen küll, et ma olen püüdnud vaadata kõike seda toimuvat võimalikult objektiivselt, nii palju kui see üldse selle asja juures on võimalik. Ja soovitan ikkagi lugeda ka neid üllitisi, mis on siis tulnud ekspertide poolt, ehk siis teadlaste, laevameeste ja asjatundjate poolt. Ja mõtlema asjade üle kainelt, sest ikkagi 852 inimest hukkus ja tegemist ei ole sündmusega, mis oleks mõne põnevusfilmi süsee, vaid tegemist on reaalse ajalooga. Rääkimata jäi palju ja ma usun, et nendest rääkimata asjaoludest võiks teha veel edaspidigi saateid näiteks sellest, et kas tõepoolest 8 inimest päästeti pärast hukkumist või mitte ja neid teemased on veelgi.
Hea kuuleja, tänam, et olid meiega saates Luusime ringi, kus autori saate juht oli nagu ikka Koit Luus ja täna vestles meiega Kanal 2 uudiste reporter Imre Kaas, kes on kirjutanud Estonia hukkumise teemal ka raamatu kahasse kapten Aavo Pihti endise abikaasa Sirje Pihtiga. Kui sul on muresid, rõõme või ka lihtsalt küsimusi, mida meiega jagada, ole kena helista telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Kui jumal annab, kohtume nädala pärast. Seniks olge terved tugevad.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2006. aastal.